Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello.
Podcast Network Asia.
Isang paalala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan. Mga kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinakatagong bulong-bulungan. Dito ay pag-uusapan natin ang mga kwentong kababalaghan at misteryo na humalo sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating mga Pilipino. Ang ating campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako po ang inyong campmaster. At ito, ang Philippine Campfire Stories. Kung sakaling makita mo ang iyong sarili na naliinigaw sa gitna ng kakahuyan at may nababanaagan kang tila ningas ng baga at amoy ng tabako, o di kaya naman ay pakiramdam mo ay may nagmamatsyag ng mga mata mula sa mga matatayog na puno na parang may dambuhalang nilalang sa iyong paligid. Kaibigan, maaaring nakatagpo ka na ng isang kapre. Ang kapre ay isang nilalang ng mitolohiyang Pilipino na karaniwang inilalarawan bilang higanting nilalang sa kagubatan. Maitim ang kanyang balat, karaniway nakabahag at naninirahan sa puno at sinasabing humihit-hit ng tabako o sigarilyo. Lahat ng mga kwentong makakalap natin tungkol sa kapre ay tila iisa lang ang sinasabi. Ang kapre ay isang espiritu ng kagubatan at kakahuyan at tila bantay at gabay na walang intensyong manakit maliban na lamang sa paglaruan ang sino mang matitipuhan ito. Ayon muli sa aklat ni Maximo Ramos na The Legends of the Lower Gods, ang kapre ay nakatira sa malalaking puno sa Cagayan River kung saan napapaligiran ng mga puno ang ilog ay hindi tinatangkang puntahan ng mga mamamangka dala ng pinaghalong takot at paggalang nito sa bantay nitong kapre. Ang 12 talampakang nilalang ay malimit na makikitang nakaupo sa mga sanga ng malalaking puno at dahil sa laki ng kanyang anyo, madalas ay nakasayad na sa lupa ang kanyang mga paa. May kakayahan din ang kapre ng magpalit ng anyo. Minsan ay namamataan na malaking hayop gaya ng baboy ramo o itim na kalabaw na may nangingislap ng mga mata ang nakikita sa mga puno. Minsan, isang katawang walang ulo na mas kilala bilang pugot ang makikita sa mga nasabing piling puno. Ang pugot paminsan ay makikitang may inilalabas na apoy sa bukas nitong leeg at lalamunan. Ngunit kung ating sisiyasatin, ang kapre ay mistulang naging pangkalahatang tawag sa marami pang nilalang na sa iba-ibang panig ng Pilipinas na may pagkakapare-pareho ang pagkakakilanlan. Malaki at matangkad ang pangangatawan, maitim na balat at naninirahan sa mga puno. Sa isa pang aklat ni Maximo Ramos na pinamagatang The Creatures of Philippine Mythology, sinabi umano ng isang nooy 20 taong gulang na mag-aaral na si Virginia Taglukop na noong 1957 ay naglalakad silang magkapatid pauwi sa kanilang baryo sa Palanas sa probinsya ng Masbate. Sa kanilang paglalakad ay nakakita sila ng isang nilalang na nakaupo sa isang malaking puno ng santol. Kilala ang nilalang na nakita nila sa tawag na Agta. Nang makita ng Agta ang magkapatid ay tumindig ito at nagsimulang lumakad palapit sa kanila. Nang matauhan ay kumaripas ng takbo ang magkapatid. palayo sa malaki at maitim na nilalang. Ang mga Agta ay kilala sa Silangang Visayas na naninirahan sa mga bakawan o sa mga lugar ng matubig. Nabanggit din ang may akda ng parehong libro na sinabi ni Benilda Moreno, isang babaeng taga Gabas, Leyte, na isang gabi sa kanilang bayan ay pinigilan ng isang akta ang mga bangkerong pumalaot at hinarangan pa ang kanilang daraanan sa ilog ng malaking puno upang hindi sila makatuloy. Kilala din sa mga Cebuano at sa mga Waray ang nilalang na ito sa tawag na bawo o unggo. Noong taong 1956 ay isinulat ni Richard Arens sa kanyang lathalang Witches and Witchcraft in Leyte and Samar Island, Philippines na ang mga malakapreng nilalang na kilala bilang bawo at unggo ay naninirahan din sa mga malalaking puno at mahilig ding magtabako. Sa Zambales, kilala naman ang kapre bilang tulong o tuhong at minsan ay namataan na humihit-hit ng sigarilyong singlaki ng binti ng isang tao. Sa mga Ilocos at Pampanga naman ay sikat ang pugot. Isa pang tawag sa mga kapre na mas katangi-tangi dahil may kakayahan itong magpalitan nyo. Kaya ng pugot na mag-anyong tao o hayop gaya ng aso o baboy ramo. Kaya ng mga kauri niya sa ibang lalawigan, ang pugot ay mahilig ding maglagi sa malalaking puno, pati na din sa mga malalaki at abandonadong bahay. Pagkatapos ng ilang sandali, mas kilalanin natin ang makabagong kapre. Bago tayo magpatuloy ay gusto kong kumustahin ang grupo sa likod ng Kumu. Kumu is a Pinoy live streaming app where you can connect with Filipino streamers and celebrities. Gamitin lamang ang aming link in the description note of this episode at i-download nyo na ang Kumu app. See you there!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Sa pagpapatuloy ng Philippine Camper Stories. Ang inaakala kong payak na nakaraan ng kapre at ng kanyang ibang pagkakakilanlan sa iba-ibang lugar sa Pilipinas ay isa palang kwento na may maraming sangay tungkol sa kagilagilalas na nilalang na ito. Bagamat sa pangkaraniwan ay halos hindi naman nagdudulot ng pahamak ang kapre, kilala naman ito bilang tagahasik ng takot sa lahat ng mga nakakasaksi sa kanyang presensya. Ang pangalan ng kapre ay isa ding katagang may mahabang pinagmulan. Sinasabing ang kapre ay hinugot mula sa salitang Arabic na kafir mula sa panahon bago kumalat ang Islam sa Arabia. Ang ibig sabihin ng kafir ay ang mga taong pinakamalalakas at pinakamalalaki at tila mandirigmang tinding at karaniwan ay may maitim na balat. Hiniram ito ng mga Kastila at ng mga Portugues at doon narinig ang salitang kafre. C-A-F-R-E. Pinaniniwalaan din naman na bago pa man dumating ang mananakop, mayroon ng mga maitim na nilalang at may malalaking katawan at tindig sa Pilipinas. Kaya noong dumating ang mga mananakop na Kastila at Portugues ay ginamit na ang salitang kafre upang ibansag sa kanila. Ang pagpapalit na lamang ng letrang K sa letrang C at letrang P sa letrang F ay gawa na lamang ng mga pagbabagong phonological. Ang paglitaw ng sigarilyo at tabako sa nilalang na kapre ay maaaring nagmula noong nabuwag ang monopolyo ng tabako sa Pilipinas noong taong 1882. Ang mga Ilocano ay napabalitang humihit-hit ng tabakong singhaba ng isang talampakan. Maaaring ito ang inspirasyon ng pagkakadagdag ng tabako sa kapre. Ang kapre ay hindi lang sa mga sinaunang kwento lumabas. Ang pinakakilalang kapre sa ating mga kwentong bayan ay si Mr. Brown. Si Mr. Brown ang sinasabing bantay ng malaking balete tree sa palasyo ng Malacanang. Maraming mga websites ang nagsasabi na si Mr. Brown ay ang kapre na nakabantay sa puno. Mapapansin din na noong 2011 ay idineklara ng dating Pangulong Noynoy Aquino na ang tinaguroang puno ni Mr. Brown ay isa na ngayong national heritage at protektado na laban sa modernisasyon. Sinasabing sa Malacanang din daw nakatago ang isang kaibigang kapre ng unang pangulo ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo. May kaibigang malaking lalaki na maitim ang balat si Aguinaldo, ngunit marami ang nagsasabi na ito ay isang dayuhan lamang na nagnangalang David Fagan, isang Amerikanong sundalo na nagpunta sa Pilipinas upang takasan ng digmaan. Sa modern pop culture, ginagamit ang kapre bilang isang nakakatakot na nilalang. Gaya ng sa pelikulang Motel Acacia taong 2020 kung saan pinapakain ng isang organisasyon ang isang kapre sa Amerika ng mga ilegal na migrante. Napabalita din sa website na Go Davao noon lamang nakaraang ikapito ng Mayo ngayong taong 2021. Sabi ng ilang residente ng Purok 13, Barangay Tibungko, Davao City, isang agta o kapre na naninirahan sa isang matandang puno ng akasya ang pumigil sa sunog na nangyaring bandang alas 10 ng gabi, Miyerkules, Mayo 5. Sabi ng isang nagnangalang Narciso, 72 anyos, mas natakot sila nang nakita nila ang kapre na idinipa ang kanyang dalawang braso na siyang dahilan ng pag-iba ng ihip ng hangin. Sinasabing dahil sa kapre, nag-iba ang ihip ng hangin at nakatulong maupula ang apoy. Ang kapre ang isa sa mga pinakakagilagilalas na nilalang sa ating mga kwentong bayan. At kahit na ang kapre ay nagsimula sa mga banyagang impluensya, ang kanyang pagkakakilanlan simula noon hanggang sa makabagong panahon ay tunay ng tatak Pilipino.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Inyo pong nasubaybayan ang isa na namang kwento dito sa Philippine Camper Stories. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa mga problema at hamon sa labas ng campsite nito. Magpapakinggan ninyo ng libre ang mga nakaraang episodes sa Spotify at kung saan man kayo nakikinig ng podcast. Kada ikalawang linggo ay nagbabahagi naman ako ng kwento mula sa ating mga listeners sa pamamagitan ng ating story submission segment na San Telmo Society. Kung kayo ay may mga kwento ng kababalaghan na gustong ibahagi sa ating mga kasama sa campsite, maaari niyong isubmit ang inyong kwento gamit ang inyong sariling voice recording o kahit mag-email lamang ng kwento sa campfirestoriesph@gmail.com. Kung naibigan ninyo ang mga kwento natin dito, maaari niyo rin akong suportahan sa pamamagitan ng pagsali sa ating Patreon page. Doon ay nagbabahagi ako ng mga karagdagang posts na maaaring mapanood kapag kayo nag-subscribe. Magpunta lamang sa patreon.com/campfirestoriesph. Maaaring nyo rin akong i-follow at i-like sa ating mga social media accounts sa Twitter at campfirestoryph at sa Facebook page na Philippine Campfire Stories. Kung gamit ninyo ay Apple Podcasts, hinihiling ko na kayo ay makapagbigay ng review na maaari ko ding ibahagi sa mga susunod na episodes. Ang mga reviews at ratings ay nakatutulong upang mas makilala ang isang podcast at maging daan ito upang mas dumami ang mga kalam ng mga kwentong Pilipino. Muli, ang Philippine Camper Stories ay miyembro ng Podcast Network Asia at powered by Podmetrics, ang pinakamadaling paraan upang kumita sa pamamagitan ng podcast. Sa Podmetrics, maaari niyong pagkakitaan ang inyong podcast sa pamamagitan ng mga ad campaigns and marketing affiliations sa mga iba't ibang brands, gaya ng Kumu. Para sa mga podcasters na gaya ko, mag-sign up na sa podmetrics.co at gamitin ang aking referral code, Philippine Camper Stories. Capital letters ang simula ng bawat salita, ang P, C, at S, at walang space. At makikita ito sa show notes ng episode na ito. Kung nais niyo namang makipag-collaborate para sa marketing ng aming programa, magtungo lamang sa advertiser.podmetrics.co at hayaan ninyong tulungan namin kayong maipahayag ang inyong mga produkto at servisyo sa ating mga listeners. Nais kong tulungan ng mga tatak at produktong Pilipino dahil naniniwala ako na gaya ng mga kwento natin sa Philippine Camper Stories, mahusay ang tatak lokal. Muli, maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dito na lamang po tayo ngayong gabi. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.